Lilja Grétarsdóttir og forseti vill minna á aðeins er mínúta til andsvara í seinna skipti.
Forseti, það kom fram í andsvari við háttvirtan þingmann Kristján Þór Júlíusson að hann teldi hina eðlilegu forgangsröðun jarðganga ef að væri algjörlega litið fram hjá þætti vegtolla. Hina eðlilega forgangsröðun væri Norðfjarðargöng, Dýrafjarðargöng og svo Vaðlaheiðargöng af þessum þremur. Auðvitað gæti ýmis önnur göng komið fram fyrir Vaðlaheiðargöng samkvæmt þessari forsendu. Þá langum við að spyrja, út af því að erum eitt þessi þó sátt þetta verkla sem heitir samgönguáætlun og það hefur ekkert verið rætt hvaða áhrif hugsanir vegtollar og veggjöld eigi að hafa innan samgönguáætlunar. Það er bara órætt mál sem að þingja það eftir að taka í reynd afstöðu til. Þykir háttvirtum þingmanni Ásmundi Einari Daðasyni ekki einboðið að ef einhver sanngirni og sátt á að vera upplifið hér í samfélaginu þá hljóti bæði Norðfjarðargöng og Dýrafjarðargöng að vera undan Vaðlaheiðargöngum og svo segist þau tekin þegar þeirra röð er komin.
Það svarar